no se trata solo de volver a convertir Sarasate en un punto de encuentro para la ciudadanía en vez de una barrera entre barrios, se trata de que su recuperación sea el inicio.
Iruñeko udal gobernu talde berriak 5 urtez udaletxeko bulegoetako tiraderetan gordetako eta gelditutako proiektuak atera ditu argitara. Sarasate pasealekoaren birmoldaketa saiakera izan zen Enrique Maiaren gobernuaren porroteetako bat, asko izan zirelako, eta orain indar aurrerakoiak bat eginda, zahar berritzea aurrera aterako da. Egitasmo eta mugimendu askoko asteak izaten ari dira hauek Iruñeko udalean, gobernu talde berriaren asmoak aurrera urratsak ezagutzen ari garelarik, ea asmoetatik ekintzetara ere pasatzen den geldirik izan den hiri batek mugimendu behar duelako berehala. Eguerdi honen zule Euskal Herri irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gertuan, Iruñeko udaletik mugitu gabe, ezagutu dugu aurtengo Sanfermietako txupinazoa nork botako duen erabakitzeko berriz ere herri bozketaren sistema erabiliko dela, UPNek bertan bera utzi zuen parte hartze ariketa berreskuratuko da urten berriz, geroz eta gutxiago falta da Sanfermietarako. Augustia UPNren bakardadearen ondorio da, eskuina alboratuta aurrera egiten dutelako indar aurrerakoiek. Gaur hain zuzen hori izan dugu hizketagai parlamentarien solasaldian hemen Euskal Herri Irratian. Baina politika zarago baditugu bestelako gaiak ere, alor laboralean esate baterako bilabesetako gidariak kexu dira, haien lantokian, hau da kalean eta autobusean, komunera joateko baldintza oso txarrak dituztelako gidari batekin mintzatu gara. Geroz eta handiagoa da gazteek sare sozialekiko duten menpekotasuna, ikastolen federazioak ikerketa egin du bere ikaslen artean, WhatsApp eta TikToka dira erabilienak, segurtasun arazoak agerian geratu dira, baita kasu askotan gurasoengatik duten kontrol falta ere. Bestelako gaiak ere jorratuko ditugu, esate baterako gaur gaiarrean zokian izan gara, baina ez antzerki obra batez gozatzen baizik eta horren atzean dagoena ezagutzen, 82 urte dituelako jada antzokiak eta aurten zahar berritze lanak egin dituzte bertan. Gaur Reyes Lintxeta lankidea izan da, haiek barrutik ikusten. Bada hauek dira asteazken goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen berehala edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda berritutako negua, fresko esnatzen bagara ere eguzki atera bezain pronto termometroak goruntz joaten dira eta temperaturak epeltzen dira. Kasu egunotan, urtarrilean inoiz neurtutako temperaturarik altuenak ari baikara erregistratzen. Atzo esatu baterako Irurtzun eta Izaban 19 gradu izan zituzten eta gaur eta bihar temperatura altuagoak, are altuagoak ere espero daitezke. Albiste txarra eskizaleen dako eta oro har guztion dako. Elur erreserba agortzen ari baita eta horrek lurrazpiko hurbiltegietan ondorioak izanen baititu momentuz, 10 eguneko bistan ez baita prezipitazio aurreikuspenik. Beraz, zerua garbi, erabat urdin ikus dezakegu une honetan Iruñerrian irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eguzkia nagusi gure zeruan eta 12 gradu. Euskal Herri Irratiko gure termometroan eguerdiko ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Falla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan, ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe. Iruñeko udalean hasiko gara, udaletxean hasiko gara, gaur hirigintza batzordea bildu baita eta gaur ezagutu ditugulako Iruñeko gobernu talde berriaren asmoak hirigintzan, ze proiektu dituen esku artean eta gaur espero zen bezala, Sarasate pasealekoa ze mintzatu dira. Borja Izagirre, hirigintza zinegotziak azaldu duenez, Sarasate pasealekuko proiektua tiraderatik aterako da, badakizue UPNren eta Enrique Maiaren gobernuaren porrotetako bat izan zela, ez bai zuen adostasunik eta babesik lortu Sarasaten beraiek nahi zutena egiteko, indar aurrerakoiek bestelakoak nahi zituztelako, bada orain bai, berriz ere proiektua atera, beste proiektua, esan bezala, indara aurrerako jek nahi zuten proiektua atera, eta argi berdea, eman zaio Sarasataren birmoldaketari. Borja Izan.
No se trata solo de volver a convertir Sarasate en un punto de encuentro para la ciudadanía, en vez de una barrera entre barrios, se trata de que su recuperación sea el inicio de un proyecto más, mucho más ambicioso que sitúe Iruña.
Proiektu, esan bezala, haundia, espero da egitea bertan, 2019an egindako ideien lehiaketan indar aurrerakoiek bada nahi zuten proiektuak Sarasate pasealeku osoaren peatonalizazioa ikusten zen edo aurrikusten zen, zuaitz gehiago jartzen bertan eta esan bezala plaza zabal bat sortuz zonalde horretan, zabalgunea eta takoneraren arteko bada bide bat, bide berde bat eraikiz. Bertan horixe izanen da, beraz, birmoldaketa garrantzitsuena, 10 milioi euroko aurrekontua izan dezakeen obrake izanen dira, eta 15 hilabetetan martxan edo eginda izatea. Espero da ez da gaur hirigintza batzordean aipatu den gai bakarra, izan ere, galdaketaren gobernuak bestelako asmoak ere baditu horretarako, eta urte hauetan abandonatutako izan diren auzoetarako, esate baterako Arrosadian Gelbentzu zinemak berriz ere martxan jartzea eta bertan auzoarendako gune sozial eta kultural batera ikitzea planteatzen da. Etxabakoitzen ere bai neurriak egin nahi ditu Iruñeko udalak eta mugikortasunari dagokionez bidegorriak lotzeaz gain, bidegorriak elkarrekin lotzeaz gain egun existitzen den bizikleta elektrikoen sarea Iruñetik Iruñerrira zabaltzea ere aurreikusten du Iruñeko udalak.
Haremos en la elaboración de un plan integral de movilidad en colaboración con la mancomunidad que amplíe la infraestructura ciclista y el servicio de bici pública eléctrica para que tengan diseño y alcance comarcal.
Iruñerriko mancomunitatearekin eginen du esan bezala bada birmoldaketa hori eta mugikortasun plan hori ez da izanen Iruñeko udalak eginen duen aldaketa bakarra, esan bezala egunotan batzordez batzordez agutzen ari baikara zinegotzi guztien asmoak, atzo esate baterako kultur zinegotziaren agerraldia izan zen eta bertan besteak beste horren beste gustatzen zaizkigun Sanferminetaz mintzatu zen Maider Beloki kultura zinegotzia. Tartean Sanfermien hasieratik somatuko dugu aldaketa, izan ere Sanfermietako txupinazoa nor jaurtiko duen hautatzeko prozedura berriz ere aldatuko baitu Iruñeko udal gobernu taldeak. Bidane Beloki dakar informazioa. Bidane, eguerdion.
Eguerdion. Udal gobernu taldeak Sanfermin herrikoi eta parte hartzaileak berreskuratzeko asmoa duela iragarri du Maider Beloki kultura zinegotziak. Sanferminetako Maia Oinarri, hiriko bizilagun, festa eragile eta hiriko taldeekin batera egin nahi dituzte aurtekon Sanferminak. Hain zuzen ere, hasieratik txupinazotik herri bozketan aukeratuko da nor jaurtiko duen 2024ko txupinazoa. Hartan horretara 2016ko formula berreskuratuko du Iruñeko udalak. Zehazki, Joseba Sironek lehenengo zezarri zuen formula da txupinazoa botatzeko hautaketa herrikoia egitea. Ordura arte, udal taldeak txandakatzen baiziren. Era berean, hiriko talde eta herri eragileek ere haien txokoa berreskuratuko dute jaietan, 2024ko Sanferminetarako, herri Sanferminak taldearekin eta kolektiboekin elkarlana sustatuko du udalak. UPNek, Runa Parkera eta Trinitatera zokoratu zituen eragile hauen festaguneak erdigunera itzularazi nahi dituzte datozen Sanferminetan.
Mil esker bidane, bada hain zuzen indar aurrerakoien bada elkar ulertzeak ahalbidetu du Iruñeko udal gobernuan aldaketa eta aipatu dituguna aurrera urrats guzti hauek egiteko aukera udalez udal baita ere Nafarroko gobernuan ematen ari da egoera hori UPN zokoratua delako eta are zokoratuagoa egon daiteke Javier Espartzak haien buruak hartutako azken erabakiak direla medio badakizue aurrekontuetaz ez hitz egiteko agindu baitie haien alkateta zinegotzi. Bada intzuzen gaia gaur, hemen Euskal Herri Irratiko Metropoli Forala gure magazineko parlamentarien solasaldian izan dugu mai gainean. Parlamentarien hitzak bildu ditu Maialen Uartearen olankideak. Maialen eguerdion.
Eguerdion bai, autobazterketaz hitz egin dute bai EH Bilduk eta Geroa Baik, baina koherente jokatzen ari da aldi berean UPN, PSNrekin ez zuela negoziatuko esan eta hori egiten ari delako. Estrategia ez da ulergarria, baina esandakoa betetzen ari dela iruditzen zaie EH Bilduko eta Geroa Baiko parlamentariei. Iruñeko zentsura mozioaren ostean, orain Barainainen, Lizarren eta Egoesibarren ez du asmorik alderdi regionalistak aurrekontua gainerakoekin adosteko. EH Bilduko Eneka Maiz parlamentaria.
Autobazterkeria baten kronika ikusten ari gara kapituluz kapitulu, ezta? Ikusi dugu gobernuan UPN ez gai izan dela gehiengoak batzeko eta berak duen izan beharko luken indar politiko horri etegin ateratzeko, ikusi dugu Iruñeko udalean, udal eta kontzejuen federazioan eta orain pues bueno, beste kapitulo bat, ez? Nolabait hondamendi edo deriba hori eraman nahi du udaletara, udalen autonomia alde batera utzita, eta bueno, hor ikusiko dugu zer gertatzen den, baina autobazterkeria horren dinamikarekin ezagin nora iritsiko diren, esate baterako Lizarran, ez, ikusi dugu alkateak egin ditu deklarazioak, claro, aurrekontuak, EH Bilduk onartutakoak dira,
Ez dago ziur maiz sinesgarria ote den udal eta kontzejuen federaziotik ere ateratzeko asmoa bazutela zioen, baina ez dira betetzen ari, udaletan osoko bilkurako gehiengoa behar da eta hori ere ez dago mai gainean. Geroa Baiko Maria Solanari iruditzen zaio autobazterketak eramatera udalak galtzera eraman dezakela UPN, jokaldiaren atzean hori egon daitekela iruditzen zaio.
Seguruenera igual hori bera nahi dute. Behintzat bai Espartzak. Eta bere inguru gertuko hoiek izan ere uste baitute hor UPNren baitan gerota ezberdintasun gehiago badaudela eta gerota eta bueno pues giro txarragoa dagoela, ez? Hori aipatu duenekak Lizarrako alkatearen hitzak eta badira beste batzuk gaur prentsan ere bai hala agertzen da zenbait udaletan ba, bueno, ez daudela oso konforme eta kezka ere badagoela. Eta
kanpo gakoetan baino barne gakoetan oinarritzen da egiten ari direna uste dute, bestela ez delako ulertzen kongresuan erabakiko dira alderdiaren gildoak eta buruan horri zanen den, baita exekutibaren osaera ere, neurriz kanpo eta iparra galduta dabiltzala iruditzen zaie Maiz eta Solanari.
Politika gaiak albo batera utziko ditugu eta lanarloan murgilduko gara, gaur Bilabesetako, hau da, Iruñerriko, hiri autobusetako gidarien kexak aditu ditugulako. Haserre dira, haien lan baldintzegatik batez ere, eta gaur horretan jarri dute fokoa, haien lan jardunean komunera joateko duten baldintzekin. Maialen Uarte mintzatu daiekin.
Bai, berriki prentxan irakurri genuen, Bilabesetako gidari batek egindako salaketa, langilek dituzten komunak ez direlako duinak, Mikel Elizalde autobus gidariak hori bera berretsi du, pandemia garaian jarri zituzten behin-behineko irtenbide gisara, eta gerora hobeak jarriko zituztela esan zieten, baina lakorik ez dela iritsi kritikatu du. Komunek ez dute argirik, ez dira erosoak, eta ez dira duinak ere. Iruñerreko mankomunitatearekin, zein Bilabesak kudeatzen dituen enpresarekin, behin baino gehiagotan batzartu badira ere, ez dute lortu oraingo zaldaketarik.
Na, komun hauek, beraiek garbitzen diren hauek, guretzat, kabezeretan behintzat, ba, eskertuko genuke horrelako komun batzuk izatea. Horrela, pues, egia esan, gure lanak pixka bat, komunera atxeden pixka bat, eskapada egiten duzu, eta bueno, ja, nik uste estres maila jaisten duela. Ze bestela bazaude, jo, non jetxiko naiz, demorarik ez, beti zaude pixka bat estrategia egiten, hori, non dago ostatu bat irekia, ze ordu txikitan eta ez dago ostaturik, eta horrek, pixka bat sortzen digu nahiko kezka bai egia esan.
Eta bestelako arazoak ere badituzte, bilabesa gidariek izan ere aspalditik ari dira, zahar gelditzen autobusak eta zerbitzu bakoitzan bilabesa bat edo bi izorratzera ere iristen dira. Segurtasun arazoak ere pairatu dituzte, bereziki gauetako zerbitzuetan.
Gau ez dabilenak, pues, igual, komunera joateko ez dauka ostatuak itxitzen dira, eta pixka bat desangelauz hori segurtasun falta ere, ze jendea, nik uste, arrespetu falta badela gerota gehiago, ez? Garai batean egon ziren, hor sekretak ibili ziren, eta, bueno, pixka bat, babes pixka bat erikin geunden, baina aspalditik, ez, gaude pixka bat, eta lan zama ondiagoa da, gerota ibiltari gehiago dago, eta denborak ez dira luzatu. Eta esan duzuna, bilabesan egoera, nik uste gerota okerrago. Aberiatzen zaizkigu igual bat, bi, servizio bakotxan, eta, bueno, ez dakit. Bai, nik uste pixka bat egoera okartzen ari zaigula, bai.
Eta ahaztuak sentitzen dira bilabesetako gidariak.
Lan arloan jarrituko dugu, lab sindikatuak besteak beste, lortu duelako landa eremuko langileendako akordioa, lan hitzarmen akordioa.
Nekazaritza eta abeltzaintzako sektoreak erdietsi du bai hitzarmena, lab sindikatuak jakinarazi du lorpenen artean dagoela astean bieguneko atxeden aldiarena. Lab sindikatuko Berta Garzia entzunen dugu.
Atzo landa ere muruko hitzarmenerako akordioa lortu genuen, non lan balditzak nabarmen hobetuko dira, eta kalean defendatu ditugun aldarrikapen nagusiak, ba, barne belduko ditu 2025 arte sinatuko den hitzarmena.
Sektore hitzarmenak mila langileri baino gehiagori eragiten die, asko etorkinak dira, eta hori azpimarratzen dugu zituzten egoerak muturrekoak zirelako zenbaitetan. Abusuzko egoerak, prekaritatea eta soldata baxuak, egoera hori iraultzen hasteko bidea izanen da erdietsitakoa.
Argi dago, harri sendoak jarri ditugula, ba horrekin amaitzen joateko, ez? Hasteko atxeden aldirako eskubidean aurrepausu handia eman da, eta bieguneko asteko atxedenaldia jasoko du hitzarmenak. Gainera, bueno, ba, lanaldi jarraian lan egiteko bero gehien egiten duen sei abetetan posible izango da, eta lanaldia ere pues, 8 orduz murreztu.
Hitzarmenak soldata igoerak jasoko ditu, KPI-aren araberakoak izanen dira, igande zein jai egunetan lan egiteagatik diru gehiago kobratuko dute, lanaldiaren kontrolerako zorroztasun ezarriko dute, eta lanik gabeko egunetan langabezia kobratzeko eskubidea ere jasotzen du hitzarmenak. Etorkinak izanik gehienak, lehen esan bezala, hauxere barne bildu dute hitzarmenean.
Hitzarmenak kontutan ere izango du langile gehienen jatorria, eta baimenak izango dituzte haien herrialdetara joateko handuten familia zaindu ahal izateko, ez?
Eta orain lantaldeak sortuko dira, hotz eta bero handia egiten duenean nola jardun aztertzeko. Lab sindikatua lortutakoarekin kontent, lan baldintzetan aurrera egitea erdietsi delako, eta balioan jarri du langilek egindako lana zein kalean egindako mobilizazioa.
Ni esker Maialen, landa eremuan geratuko gara, kasu honetan hartasoan bertako hondakin planta itxi baitu Nafarroko gobernuak, hain zuzen hondakin toksikoak bildu dituelako Juan Cruz Lacasta.
Bi urtean Zubietako errastegitik 5.000 tona isurkiri sibiatu jaso eta prozesatzeagatik agindu du Artasoako zentroaren kautelazko itxiera Nafarroako gobernuak. Isurkiok potentzialki toksikoak dira eta zentroak ez du horiek prozesatzeko baimenik. Jose Maria Ierdi ingurumen kontseilariak atzo eman zuen itxieraren berri foru parlamentuan. Azaldu zuenez, Ekofer Sansoain enpresak 2.100 tona lixibiatu jaso zituen 2022 urtean eta 3.400 2023an. Modu horretan, zentroak ingurumen baimen integratua urratu du. Hori dela kausa, ezarri du kautelazko itxiera ingurumen departamentuak eta alaber, zigor txostena zabaldu dio inpresari 40.000 euroko isuna ezartzeko. Artasoako zentroak beste 110.000 euroko isuna jaso ditu azken urtean, bestelako urraketak direla kausa.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu agerikoa da. Nerabe eta gazteen artean sare sozialekiko geroz eta gehiago dagoen menpekotasuna gaur nazioarte mailan egindako ikerketa baten emaitza jakin ezagutu dugu eta honek erakusten digu adin txikikoek urte osoan
24 egun ematen dutela TikToken, hau da, 365 egunetatik 24 TikToken ematen dutela. Bada, datu hau gurera ekarriz, gaur hain zuzen, Nafarroako Ikastolen Federazioak egindako ikerketa baten emaitza ezagutu dugu. Haien ikasleen artean, hain zuzen, baliabide digital, sare sozialei buruzko ikerketa egin dute, eta datu esanguratsuak ere utzi dizkigute, gehienek noski mugikorra erabiltzen dutelako, sare sozialak ere erabiltzen dituztelako, honetan WhatsApp, TikTok dira erabilineak, atzetik dator YouTube, eta batez ere, ikusi dutelako, sare sozialen erabilienean, hainbat arrisku jarduera edo arrisku erabilpen egiten dituztela. Ja nire grazia da, hain zuzen, ikerketaren arduraduna.
Gure neska mutilek pentsatzen dute, uste dute, dispositiboen erabilpena egiten duten erabilpen hori segurua dela. Beraiek ziur daude egiten duten erabilpen hori segurua dela. Aldiz, 20%ak onartzen du pasahitz bakarra erabiltzen dula, bai? Sare sozial desberdinetan sartzeko edo aplikazioetarako. DBH-en 20%ak esaten du telefonoa aldamenean duela bazkaltzen dula. Bai, hau kuriosoa iruditu zitzaigun. Bai? Bestalde, 16%ak onartzen du internet edo sare sozialetan ezagututako pertsonekin geratu dela, egon dela. 16%ak dio eduki pornografikoak dituzten horrietan sartu dela, eta 12%ak esaten du gaizki sentitu dela, argazkietan, bere argazkietan duen itxura etzaielako gustatzen, bai? Honek emozionalki dakarren deserosotasunarekin.
Bai? Bada, hain zuzen, erabilpen oker hoiak antzat hartuta ere, gurasoekiko daukaten harremana eta gurasoek sare sozialekin egiten duten erabileraz ere galdetu zaie ikaslei.
Galdetu diegu ere, ia gurasoek zen neurri erabiltzen duten edo erabiltzen duten neurririk mugikorraren erabilera erregulatzeko. Eta hemen, 20%ak esaten du erabilera orduak mugatzen dizkietela. 20%ak esaten du bere gurasoek ez dietela ezer esaten, ez dutela ezer mugatzen.
Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Isegi Gurenek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azken egun hauetan lagun desberdinak esan didate ez dutela Gazan zer gertatzen den jakin nahi, irudiak ikusteak mina handia ematen dielako. Eta ez dutelako hainbeste indarkeria ikusi nahi. Eta ez zaie arrazoirik falta. Duela egun batzuk, mediku batek bere alaba nerabearen hankan moztu behar izan zuen anestesiarik gabe. Irudiak atxeka begarriak dira. Gazan hitz berri bat sortu da. Bizirik atera ez den familiaz zauritutako aurra. Hau da, familia osoa hilden bombardaketan edota hondakinen azpian eta aurra izan da bizirik atera den bakarra. Abortuak 300 igo dira. Ez daude konpresak, ez tanpoiak emakumentzat eta kanpin dendetako zatiak, toaiak edo arropa zatiak erabiltzen dituzte konpresa moduan. Orain dela egun batzuk, gazatiarrak animalien pentsua hasi dira jaten, ez dute besterik. Beraz, bai, 25.000 hildako gizon emakume eta aurrak baino gehiago dira. Bitartean, 2.000.000 pertsona bizirik elikagairik gabe, urik gabe, argirik gabe, etxerik gabe eta desplazaturik. Zuri jasanezina egiten bazaizu horrelako astakeriak entzuten jarraitzea, imaginezazu zer bizitzen ari diren pertsona horiek. Ez itzazu abandonatu. Jarrai dezagun Palestina hitz egiten.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian, zerotik ikasteko eta B2 maila aukeran. Oso prezio berezia, ikastaro finantzatua, ez galdu aukera eta hartu tokia. Eman izena 9848-222-26 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan. Arturo Kampion euskaltegia. Mikel Indurain Fundazioan 25 urte baino gehiago daramatzagu gure kirolariak bultzatzen eta Nafarroako kirolaren azkundea sustatzen. Gehiago hazi, urrunago iristeko. Mikel Indurain Fundazioa.
Eta esan bezala iragarri bezala, gaur gaiarren izan gara, ez antzerkia ikusten baizik eta antzerkiaren atzean dagoen arraia silintxeta.
Gaiarri antzokiak orrazi eta makineria esteniko berria mustu ditu. Fokuetako ardatzak eta estenografietako elementuak zintzilikatzeko erabiltzen diren euskarri guztiak, orain zehaztasun eta segurtasun handiagoz mugituko dira modu automatizatuan. Aurten 82 urte beteko dituen Gaiarre antzokian beharrezkoa zen berrikuntza hau egitea eta horretara bideratu dira Iruñeko udalaren 500.000 euroko dirulaguntza eta Next Generation funtsetik etorritako beste 120.000 euro. Ekainean hasi ziren berrikuntza lanak eta 4 hilabetean lortu zuten orrazi berria jartzea eta ardatz guztiak mugituko dituzten 21 motorrak instalatzea. Hauetako bakoitzak 500 kiloko zama mugi dezake gora eta bera abiadura desberdinean. Azkarrena 0,8 metro segundu bakoitzeko. Santos García Lautre Gaiarreko zuzendari teknikoa da. 30 urte daramatza hemen lanean eta orain oso pozik daudela azpimarratu du.
Izanen da desberdina, Orain da prezisoagoa da, kutxunagoa egiten dugu dena eta seguragoa ere bai. Ze oso zama handiak erabiltzen ditugu hemen antzokian eta horretarako, bueno, eskuz egin behar genuen aurrean. Eta orain ja motorrekin, ba bueno, nahiko desberdina izanen da, erosoagoa eta seguragoa ere bai.
Gaur arratsaldean, bihar eta astelenean hiritarrentzako bisitaldi gidatuak antolatu ditu Gaiarre Fundazioak berrikuntza tekniko hauek ezagutzera emateko. Sarrerak takilan, telefonoz eta internetez har daitezke doan.
Albiste kontakizuna amaitu aurretik, hain zuzen, Iruñetik, Nafarroatik, nazioartera, eramaten gaituen albistea kontatuko dizuegu, Nafarroan ekoiztutako filmatek Oskar Sarietarako hautagaien artean izateko aukera izanen duelako. Bidane Beloki.
Pablo Berger, bilbotarrak zuzendutako animaziozko filma, Lokiz filmeko istetxe Nafarrak eta Arcadia Motion Pictures ekoitzi dute, eta orain Oskar Sarietan beste hiru filmekin batera, onenaren saria eskuratzeko lehian dago Robot Dreams. New Yorken, 80ko hamarkadan, robot bat eta bere laguna egiten den txakurra dira protagonistak, adiskidetasunezko eta maitasunezko historia kontatzen du film honek. Filma, Nafarroa, Madril eta Barcelona artean ekoitzi da, eta Iruñeko estudioan egin dira animazio, kolore eta komposizio prozesu gehienak. Nafarroko 50 bat pertsonak aparte hartu dute proiektu honetan.
Mil esker bidane, bada onaino gaurko albiste kontakizuna, esan bezala Euskal Herri Irratian punto eusen gure webunean, gure albiste guztiak edukiak elkarrizketak eta saioak entzun, eta irakurri ditzakezue bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.